Blaðsíða 11. Bangsi. Nokkur ár liðu og þá hitti ég ágætan vin minn í boði á Þorláksmessu í höfuðstöðu Máls og menningar. Hann sagði mér frá því að vinir sínir tveir sem væru kattaræktendur hefðu verið að fá fjóra kettlinga, alveg ómótstæðilega, og að auki væri þetta inni kattakinn. Þeir væru ekkert að þvælast út í umferðinni. Ég fór í heimsókn nokkrum dögum seinna og þarna voru þessir fjórir hnoðrar. Tveir voru síðhærðir eins og pappin, frægur verðlauna köttur sem heitið hafði Jackpot en gengdi nú íslenska nafninu Pjakkur. Móðirinn var evrósk og snöggkærð og tveir kettlingana svona hálflóðnir. Þessi tegund heitir Exotic Shorthair og það varð að ráði að ég fengi einn kettlingana þegar hann væri komin með aldur til að yfirgefa móðurina.